blaðsíða 31. Aðrir dagar eru svipaðir, en þá ég kannski í öðrum fögum eins og íþróttum, tónmennt eða raungreinum. En uppáhaldsfögin mín eru enska og þýska. Enska skemmtilegt tungumál og mér gengur vel að læra það. Við lesum mikið af enskum bókum og skrifum svo þær. Þýska erfiðari, en mér finnst samt mjög gaman í tímum. Mamma segir að ég í auðvelt með að læra tungumál og ég held nú alveg að það sé rétt hjá henni. Einhver daginn læri ég kannski spænsku eða frönsku. Það eru flott tungumál. Já, eða kannski íslensku? Broskall. Þegar ég les það sem ég búin að skrifa, þá eins og ég geri ekkert annað en að vera í skólanum. Ég geri nú samt alveg ýmislegt annað, broskall. Aðal áhugamál mín eru að vera á hjólabretti og spila tölvuleiki með Hannesi. Þá hittum við einnig aðra félaga bæði úr skólanum og frá öðrum löndum. Hittum þá á netinu sko. Like. Þetta eru krakkar sem hafa áhuga á sömu tölvuleikjum og við. Við lönum stundum líka heima hjá hvert öðru. Þá mætum við með tölvurnar okkar á eitt stað og tengjum þær saman. Ok, þá held ég að ég sé búin að segja allt mig. Eða, nei, jú, ég búin. Hati bró, broskall, kram, Sandra. Í hugsanablöðru stendur. Sandra notar mikið af tilfinningatáknum í textanum sínum. Hvað finnst þér það? Hefði textin breyst ef táknunum væri sleppt? Verkefni. Segðu frá dæmigerðum degi í skólanum þínum líkt og Sandra gerir hér á undan. Hvenær hefst skólin á morgnana? Hvernig náminu háttað? Hvaða tímar eru áhugaverðastir að þínu mati? Af hverju? Hvernig aðstaðan í skólanum? Nefndu helstu námsfög og stiklaðu á stóru hvað þú ert að læra. Hvað gerirðu eftir skóla? Heimanám, tómstundir, afslöppun og eða æfingar. Hvað að lana? Dettur ykkur í hug gott íslenskt orð í staðinn?